Etxarriaren asko bide hartuko dugu, Alkimia Kolor ileapaindegian, hortxe zein dugulako, Sheila Velasco Piedra. Egunon, Sheila?
Egunon, Alfredo.
Bueno, ba, zera, esan behar nizun, ileapaindegia hor duzu, etxarrin, zehazkin nun?
Aber, nola zango nizuke, Lasakirolak dendaren atzean.
Oso, ondigo.
Ja ez da Lasakirolak, baina, bueno, orain arte izan dena.
Baina hori referentzia bezala oso ongi dago, bai.
Hori da.
Eta, bueno, ileapaindegia da esan dugu, Alkimia Kolor, eta bai. Zuzara hango nagusia, ez da?
Hori da.
Aurretik, egon zara, ileapaindegiren batean lanean, edo hau da lehenengo ja, ikasketak egin eta ileapaindegira joan?
Ez, askotan egon, naiz. Ja, dara matza, tuf, amasei urtetatik lan egiten. Leku batean, bestean...
Eta beti besten dako lanean orduan.
Hori da, bai.
Eta nola sortu zitzaizun zuri ba zure negozio propioa sortzeko aukera edo izateko aukera hori?
Ba, ez nuke inoiz pentsatu ni hartu nukenik. Baina, bueno, nengoen altxasun lan egiten eta ileapaindegiko arren jabea zegoen bajan eta orduan ni geratu nintzen lan egiten bakarrik eta, pues, oso gustora nengoen, baina lagun batek esan zidan, ba, etxarrin dago neska batek, nahi duela traspaso egin, edaki zer, eta esan noen, ez, ni hemen geratuko naiz. Eta, bueno, pues, bueltak ematen buruari, eta azkenean, pues, lortu nuen ni hartzea. Oso zaila izan zen, egia esan da. Tramite asko egin behar dira, eta paper pilo bat, eta bueno, azkenean pues hori lortu nuen, eta hemen nago.
Sheila, esan duzu, zeunden beste ileapaindegi batean, berak nagusia bajartu zuen, eta zuan gustora zeunden.
Oso gustora, bai.
Ni hartu etxarrikoa, baina zertaz ari zara. Eta azkeneko bultza da hori, ez dut hartuko, eta azkenean iritsi zaldatzeko zer bultzatzen zaitu horretara.
A ber, ari nintzen ni bakarri lan egiten, orduan nengoen arduraduna. Ta ikusi nuen, pues, alnuela, osea, falta zitzaidan beti, pues, norbaitek bultzatzea ni bakarrik egitera, gauzak, ez da. Ze beti nengoen norbaitekin lanean, ta esaten zian, ba, egin hau, egin bestea, ez dakizzer, osea, beti norbaitek zain...
Bai, aginduak jasotzen beti, ezta?
Hori da, hori da. Ta neska honek eman zidan, pues, oportunitate hori, eta esan zidan zu alduzu, eta bakarrik ingo duzu. Ta hor, eutzin ninduen. Ta orduan, pues, esan nuen, pues, aldut, eta ikusi nuen denborarekin alnuela, guztiok alduten bezala. Eta hori izan nuen, ba, pues, beste pertsona batentzako lan egin beharrean, ba, niretzat egingo dut, edo saiatuko naiz behintzat.
Eta horre izaten da, beti, ba, jarreko naiz eta zerotik hasiko naiz, baina zure kasuan, erabaki zenuen eskualdatzea, traspaso hartzea, ez da?
Bai, bai, zegoen aukera hori, eta egin nuen, ez da errazala ere, eh? Osa, bezeroak badaude, baina, bueno, bezeroak daude bestearekin gustora. Zua llegatzen zara, berria zara, eta bezeroak erosten dituzu nolabait, baina, bueno, geratzea edo ez ikusi beharra dago. Aldezta? Bueno, batzu geratu dira, beste batzu joan dira, etorri dira berriak, zaurrela.
Ez, esan behar nizun, tokatu zitzaizun aldi berean aurreko ileapaindegiko aurreko nagusiarekin batera lan egitea bezeroak ezagutzeko, edo ez?
Ez. Ta orain ikusita hobe izango zen, eh? Osa, karo, ni berarekin lan egitea denbora batean, ta beron ni bakarri geratzea, baina ni hartu nuen, ta...
Ze izan duzan, berak larun batean istea eta zuk aste artean zabaltzea?
Ba, bitu, izan zen, bera, azkeneko egun, lan egin zuen azkeneko eguna izan zen ostirala, eta nire larun batan janengoen lan egiten. Antzegoen nirekin, baina ez lan egiten, osea, ja ez autonomo bezala, ja bajaman zen, eta ni ja lan egiten geratu nintzen. Pues esan zian, honi gustatzen zaio, ez dakiz zer, honi ez dakiz zer, baina ni ja lan egiten. Esan zian, geratuko zela nahi balin banuen, pues tamabos egun edo horrela, baina hor eserita, osea, presentatzen, neri presentatzen ta horrela, eta esan nuen, ba, horretarako ez. Ni bakarri geratuko naiz, eta jazta. Baina orain ikusita, egin barko zen beste modu batean agian edo, bai.
Esan duzu, bezero batzuei eutxi diozula, beste batzu berriak, eta, bueno, ez da erreza izango ez da, hori ere, bakoitzak bere ohiturak dituelako, eta horrela egiten zidan, eta bestera, eta gero teknika berriak daude, eta egiteko moduak.
Claro, bakoitza, ez da, zobe, zezer lan egitea, osea, bakoitza dauka bere lan egiteko modua, eta batzu gustatzen zaio nirea, beste batzuei gustatzen zien bestearena, eta horrela, osea, baina ez da erraz izan,
Eta noiz hartu zenuen negozio ilepaindegiaren ardura?
Pues orain dela urte terdi bat.
Bueno, eta urte terdian esan duzu, batzuk garai batean ilepindegi horretan zeudenak joan dira, baina berriak ere sartu dira.
Bai,
zerbaiten seinale ere izango da.
Hombre, bai, baina gauden egoeran baita pues zaila da gauza. Baina bueno, bai, gutxinaka eta gauza gutxinaka lortzen dira, askotan esaten duzu, jo, eske beira, eske ez dakizer, baina denbora eman behar diegu gauzei, eta bakarrik etortzen dira, azkenean lan egiten bakarrik etortzen dira gauzak, ez?
Mm-hmm.
Ondo egiten balin badituzu gauzak, eta jendeari ondo tratatuta horrela, pues, azkenean hau egiten da, egiten da, zea.
Bai, publizitate honena hori izaten da, ezta?
Bai, hori izaten dute.
Bai, eta aurreko hila paintzailearen bezeroek zer esaten dizute zuri?
Pues gustora daudela, bai, oso maja naizela, eta ondo lan egiten dudala.
Bueno, beraie konforme ustea, ez da gauza hondina?
Bai. Eta lehengo hila paintzaileari, pues baita kostatu zion. Hasi zen baita laua minekin lan egiten ta gutxinak egin ditu bezeroak.
Bai,
ni pues berdin.
Ongi da, guazen eskualdatzeari buruz edo traspasoari buruz hitz egitea. Ari zinen bai. Beste ileapaindegi batean eta batean, bueno, ikusi dut balio dudala eta bueno, galdetuko dut etxarriko hori, no, eta esaten dut, bueno, interesatzen zait, informazioa non lortu zenuen, zer paso egin barziren eskualdatzea egiteko, traspaso egiteko, nola izan duzan tarte hori?
Pues lehenengo kutxara joan nintzen, laboral kutxara, eta galdetu nuen, zeni neukan kontuan, eta galdetu nuen, zein barko nuke, eta hortik aurrera esan ziaten pues egin behar dugu estudio bat eta estudio de viabilidad deitzen da eta pues jarri mai gainean dauden baliabideak eta ikusi eta aurrera joan litzaken eta horrela. Eta bueno, haiek esan ziaten ezetz. Osea, egon nintzen hilabeteak itxaroten. Lehenengo esan ziaten baiet, gero aldatu zuten jendea eta esan ziaten ezet, nila joan nintzen nire lanetik, ze utzi nuen lana hau hartzeko. Osa, esan ziaten baiet, utzi nuen lana, eta gero esan ziaten ezet, osa, imaginatu. Eta azkenean, pues, bankuetan galdetzen da horrela, eta... Eta azkenean lortu nuen, nire amaren laguntzarekin beti bezala lortu nuen. Eta gero joan nintzen zerna gara lurrera, eta pues, antziaten zein bar nuen, eta pues, baita joan behar nintzen inemera, gauzak eitera, paperak eitera. Osa, gauza asko egin bar dira, ez da batez ere erraxa.
Eta
ez dute jartzen errastasun, baina inungoa, osea, oso zaila. Baina, bueno.
Jaizo zenuen informazioa argia zen edo oso naspilatua?
Ez, argia zen. Ni gainera zerbait ez dudanean ulertzen iten ditut galdera, eta, osea, bai.
Orduan hor tramite, igual nekagarriena tramite pila egin behar direla, ez?
Bai, bai, bai.
Gero hor dago ere, ba, zuk tramiteak egiterako, ja, pensa dut, adostuta zenuen, aurreko nagusiarekin, ba, eskualdaketa egitea.
Bai.
Prozesu hori eskualdatzearena edo traspasarena, zer moduzkoa izan duzen, luzea, motza, naspilatxua, tita batean egin zenuten?
A ber, izan zen luzea, batez ere bankuetan ez nuelako lortzen. Ze ez dizute dirua ematen horrela hasi por hasi. Osea, jarri behar dira mai gainean hori baliabideak, eta proiektu aurrera ondo ateral baduzu edo ez, eta osea, estudio bat egin behar da. Eta hori zaila da. Eta eske gainera, jartzen gaituzte zankadila pilo bat, ze gu hasten gara berriz. Ez daukagu, abergazea gara, ez daukagu gordeta diru pila bat horrelazteko. Ala ez da, bestela ez genuke eskatuko banku batean. Eta ez dizute errez jartzen. Baina gero, beste iapaintzailearekin, pues guztia izan zen erraxa.
Eta laguntzaren bat jaso zenuen eskualdaketa egiteko? Ezakit, tramiteak egiteaz aparte, ba, diru laguntzaren bat, edo ba, hori, autonomo berria berzela, edo?
Bai, jaso nuen laguntza autonomo berri eta emakume izateagatik. Jaso nuen 2000-ko laguntza bat, pixka atzeratu zela, baina bueno, jaso nuen, eta gero nire paroaren...
Kapitalizazioa
hori da, bai. Ez guztia, ze hor baita dauzkate korapillo-pillo bat, baina bueno, nola... paroan egin egon nintzen azkeneko aldian egiten nuen lan jornada erdia, ba eman ziaten bakarri jornada erdiko kapitalizazioa. Orduan, bueno. Pues pixka moskeatu nintzen, baina bueno, bai, zerbait jaso nuen gutxi, baina zerbait.
Bueno, aurrera egiteko adina bai, ez da Sheila.
Bai, bai. Batzutan kentzen zaizkizu gogoak, baina buen, bai, egoera ikusita, eta gero jendea beldurra dauka, eta ez da berdina, ez da lehen zen gauza, baina bueno, aterako gara eta
bai, agurtinaka. Esan duzu, orain dela urte terdi, hasi zinela.
Orain dela urte terdi eta gainera nangoen aurdun.
Aha.
Osea, que eman nuen, txikitsua jaio zen pandemia erdian, ni hilapaindegiarekin itxita, pandemiaren zearen gatik, osea, izan zen kaos bat. Baina, bueno, mendik aurrera ja guztia goraka.
Bai, ez da. Ze hori, pandemiaren urtea tokatu zaizu, hor erdian.
Bai, bai, buf, bai. Bai.
Egokitzea eta nahiko lan, edo?
Bueno, a ber, eske lan egin nuen pandemia baino lehen, eta lehen lan egiten nuen ikusita, ba orain ez da ezer lan egiten dudana. Baina, bueno, urte bat aldaketentzako, ez, eta gauzak aldatzeko, eta zarrimentarse, eta, bueno, egutxinaka. Ja ikusten ari dut, pues hori jende berria etortzen ari dela, eta hori, bai.
Pandemia dela eta jaso duzu diru laguntzaren bat edo horrela itxi eta egoteagatik eta hori guztia?
Jaso nuen bai, 800 euroko ordainketa bat.
Eta bueno, ongi etorria baina, ezta?
Hori da.
Bueno, ongi da. Sheila, bueno, gauza bat da bestendako lan egitea eta beste bat ba zure negozioaren
bai.
Ardura izatea, ezta? Zer
bai,
moduz, orain zer moduzu?
A ber, batzutan Pentsatzen dut, jo, ze ondo egongo nintzake lan egiten eta etxera eta ez pentsatzen ezertan gehiago, eta baina bueno, beste aldetik dauzkat beste abantaila batzuk, eta ni nire ordutegia antolatzen dudala nahi dudan bezala, bueno, nahi dudan bezala edo
Alduzun bezala, ez da?
aldudan bezala, bai, eta inork ez daukadala atzean esaten egin hau edo hau ez da horrela egiten edo ez dauzka abantaila batzuk eta gero kontra batzuk.
Eta, bueno, negozioa hartzea, zure ileapaindegia jartzea, personalki zer ekarri dizu? Gaitasunen bat o kapazitateren bat ikusi duzu? Trebatu zarela zerbaitean gehiago edo landu duzula zerbait gehiago kapazitateren
Hombre,
bat?
bai, ze, a ber, nahi eta nahi ez, beste batekin egiten duzunean lan, ba, beti zalantzak galdetzen diezu, edo, pues, a ber, jendea egunero etortzen da, agertzen dira problema ezberdinak, ez? Hau nola egiten dut, zer jarriko nioke honi hau ez gertatzeko, osea, eske, ileapaintzailea izatea ez da, ez erreza, osea, batez ere erreza. Eta beti beste batekin, pues, hitz egiten duzu, edo, ba, ni egingo nioke hau, eta ez dakiz zer, eta bakarri zaudenean, zu bakarrik egin behar dituzu gauza horiek, osea, zalantza horiek aurrera atera, eta orduan, pues hori, pues claro, gaitasunak hartu ditut, claro. Ta baita, pues, kontuetan, eta, postean, pixka postean.
Orduan balio izan dizula, ba, beste gauza batzuk ikasteko, bai bizitzarako baliogarriak direnak ekonomia
Bai, hori
aldetik,
da,
baina
hori da.
personalean ere, ezta?
Bai.
Oso ongi, Sheila, ba, eskerrik asko zure ibilbidea kontatzeagatik, langile izatetik, negozio baten eskualdatzea
Bai, eta langilea
jasotzera
naiz, Langilea nintzen eta langilea naiz, osake.
Gutxi
Eta
aldatu da,
orain
ezta?
gehiago, bai, orain gehiago gainera.
Eskerrik asko azalpen guztiangatik, Sheila, eta ba, izanen
Zuei.
dugu aurrerago elkarren berri, bale?
Vale, mi esker. Ondo
Zuri,
izan, ale,
bai, agur.
agur.